Så kom den igennem igen. Ja. Hjertelig tak for velkomsten. Det mente jeg, jeg havde. Det kan selvfølgelig være, at den er smuttet igen. Det skulle være tændt. Men der er ikke lyd igennem. Ja, lad os starte med at bede. Den er tændt her i hvert fald. Ja. Hjælper det på det? Ja, nu kan selv jeg høre, der er hul igen. Glimrende. Lad os bede. Hellige Far, priset være du for alle dine løfter, og så løftet om din egen ånd, som du har lovet skal være hos os, og oplive os og styrke os. Herre, kom og åbne vores hjerte for det, du vil sige. Amen. Allerførst så skal jeg lige sige noget helt andet. Min stemme lyder lidt mærkelig. De af der kender mig vil mærke, at det er lidt anden stemme, end det jeg plejer at have. Og I skal ikke feste for mig med min mund. Der mangler 5 tænder i undermunden. Og det skete ved et pludseligt besvimelsestilfælde for 4 måneder siden, godt og vel, hvor jeg cyklede fuld damp ned ad en stejl bakke i Aarhus. Og lige pludselig så gik lyset, og jeg besvimede ud af det blå. Og pandede næsen ned i asfalt med fuld brag. Og jeg kørte nok en 45 km i timen på cykel der. Så der var tryk på. Og jeg kom til mig selv ud på hospitalet, og sansede ingenting af, hvad der var sket. Men min kone og jeg, vi ser sådan på, at det var Guds gode hånd, der skete der. At ulykken skete i Aarhus, og ikke en uge senere, hvor vi havde planlagt at skulle på campingferie i Frankrig. Det ville have været katastrofalt, hvis jeg pludselig var besvimet der bag rattet, og med 1800 kilo bag vognen. Så det er derfor, at min stemme lyder lidt grødet. Nu til emnet. Helligånden i Gamle Testamente. Guds løfter om åndens komme. Det er sådan, at Gud giver sit folk mange, mange løfter i Gamle Testamente. Og den gennemgående tone i beskrivelsen af Gud i Gamle Testamente er, at han er løfternes Gud. Han giver sit folk og sine udvalgte stærke løfter. Under tiden løfter, der virker fuldkommen umulige og aldrig nogensinde kan realiseres. Ofte løfter talt ind i udfordrende og vanskelige situationer. Han giver Abraham, Isak og Jakob, den vi kalder Israels fædre, giver han stærke løfter. Løfter om mange efterkommere, løfter om land, og løfter om, at Gud vil velsigne alle jordens folk igennem Abrahams afkom. Og det, disse løfter giver Gud at vælge at mærke til en gammel mand, som ingen børn havde, og hvis kone ikke var i stand til at blive gravid og føde børn. Alligevel lover Gud, at Abraham skal blive stamfar til et stort folk, og at han igennem dette folk og gennem Abrahams afkom vil velsigne alle jordens folk. Og disse løfter gentager Gud så for sønnen Isak og for sønnesønnen Jakob. Jakob får jo en sand hoben af børn, husker vi nok. Og da Jakob ligger på dødslejet, ned i Egypten, så taler Jakob om, at en af sønnerne, nemlig Juda, han skal blive stamfar til en hersker. En hersker, som alle jordens folk skal adlyde og skal følge. Så Gud er løfternes Gud. 1. Mosebog 49, vers 10. Og da Israel er slaver i Egypten, og de er ved at simpelthen at bukke under i det her statsfinansierede trældom, så kalder Gud en simpel hyrde inden for Sinai-halvøen, Moses. Og så konkretiserer han de løfter, han tidligere gav fædrene. Og Gud siger til Moses, at nu vil han tage det der slavefolk til sig og gøre dem til sit eget personlige folk, sin egen ejendom. Og Israel skal kende Gud i en eksklusiv forstand, som ingen anden. Og dernæst så lover Gud, at han vil befri slavefolket fra deres trældom. Og det her, det er helt igennem et vanvittigt løfte, som Moses får ved den brændende tornebusk. For på det her tidspunkt, der var Egypten på højdepunkt af sin militære formåen. Og Egyptens farao har i mere end 40 år ført utallige felttog og udvidet Egyptens grænser, både mod nord, langt op i Kanaan og mod syd, langt ned i den nuværende Sudan. Og alligevel så lover Gud dette. Og endelig lover Gud så også i 2. Mosebog kapitel 12, at når dødsenglen går igennem Egypten, hvis Israel så har slagtet et lam eller gedekid og smurt blodet fra dette lam eller gedekid på dørstolmen, så undgår de dødsenglen, og der er ingen, der mister deres første fødte. Det går farao. Vi ved, at ham, der blev farao efter, ikke var den første fødte. Så Gud giver en lang række løfter, som virker helt umulige i situationen. Og Israel erfarede virkelig, at Gud holdt sine løfter. Datidens mægtigste leder, farao, han endte med at kalde Moses til sig og sige, nu må I gerne rejse. Skynd jer at forsvinde. Og selv Sihuhavet, denne store område af sø og vand, der var øst for Egypten, det var ikke nogen hindring for Gud. Da farao sætter efter israelitterne, så skaber Gud en vej igennem Sihuhavet, til trods for, at det var op til 6 meter dybt visse steder. Og Gud gav videre mange løfter til sit folk, både under ørkenvandring og i forbindelse med erobring af Kanaans land. Gud gav stærke løfter til kong David, at der altid vil være en efterkommer af David på Jerusalems trone, og at denne konge skulle stå i et helt unikt sønderforhold til Gud. 2. Samuel 7. Og videre så giver profeterne mange stærke løfter, mange forskellige løfter om en kommende konge af Davids slægt, som skal herske med retfærdighed. Og da Israel så er kommet i landflygtighed, så lover Gud ved sine profeter, at han vil føre folket tilbage. Han vil se til dem i landflygtigheden og bringe dem hjem, og der vil han forny deres gudsforhold. Ja, han vil nyskabe himlen og jorden, og forløse ikke kun Israels folk, men alle jordens folk. Så Gud i Gamle Testamente er virkelig løfternes Gud. Og det er karakteristisk for mange af disse løfter, de ofte virker helt umulige i de øjeblik, hvor Gud taler dem, eller hvor Guds profet kommer med dem. Men Guds folk erfarer efterhånden, hvordan Gud mener sine løfter, og han vil opfylde dem. Og blandt disse mange løfter finder vi også løfter om Helligånden. Helligånden vil komme til Guds folk, og ikke bare til Guds folk, men til alle mennesker på jorden. Og Gud giver mange forskellige løfter om, at hans hellige ånd vil komme og gøre det levende, som er dødt, og goldt, som en ørken. Nu har Gamsen meget mere at sige om Helligånden, end bare disse løfter om åndens komme. Guds ånd nævnes allerede i det andet vers i Bibelen. Guds ånd er skabelsens ånd. Guds ånd udruster mennesker til deres tjeneste. Og Gud sender sine profeter og giver dem ved sin ånd kraft til at forkynde. Ånden spiller en afgørende rolle i skabelsen. I det andet vers i 1. Mosebog 1 hedder det: Jorden var dengang tomhed og øde, altså det efter Guds indledende skabelse. Der var mørke over urdybet, og Guds ånd svævede over vandene. Guds ånd er skabelsens ånd. Den jord, som Gud havde skabt, var i begyndelsen ubeboelig, uformelig. Der var dybt mørke, og der var dybt vand overalt. Men ind i dette kaos er Guds ånd. Guds levende gørende ånd svævede over vandene midt i mørket. På samme måde som en ørn svæver på sine vinger over sin rede, holder øje med reden, er klar til at gribe ind, hvis der sker ungerne noget, hvis en far nærmer sig. På samme måde er det, at Guds ånd er til stede midt i mørket. Dynamisk nærværende. Så vandene og mørket og jorden var hele tiden styret af Guds dynamiske ånd. Og gennem åndens virke og gennem Guds befaling, så måtte mørket og vandene adlyde Gud. Så ånden er også Guds skaberånd, og ved at skabe liv i alt det døde, og gør det uformelige og ubeboelige til et smukt, velordnet skaberværk. Ved siden af Guds ånds virke som skabelsens ånd, så taler Gamle også mange gange om, at enkelte personer blev udrustet med ånden, som led i deres tjeneste. For eksempel 2. Mosebog 31, vers 1-5. Herren talte til Moses og sagde: Se, jeg har udvalgt Bezalel, søn af Uri, søn af Hur, for Judas stamme, og fyldt ham med Guds ånd, med visdom og klogskab og indsigt til at udføre al slags arbejde, lave udkast til kunstneriske arbejde i guld, sølv og bronze, gravere i sten til indlægning, udskære træ, jeg udfører al slags arbejde. Sammenhængen er den, at Gud har vist Moses en kopi af helligdommen. Og nu giver han Moses en befaling: I skal lave en helligdom, så jeg kan komme og tage bolig iblandt jer og vandre med jer. Tabernaklet. Hvordan skulle israelitterne overhovedet kunne lave noget så smukt som tabernaklet? De har været slave i generationer. Det eneste, de kunne, det var at lave sten af ler. Det var det, de skulle lave for farao. Ingen af dem havde nogen erfaring eller indsigt i kunsthåndværk, i design eller forarbejder metaller og kostbare sten. Men nu siger Gud altså, at han har givet personen Bezalel sin ånd, så han har fået al visdom og indsigt til at kunne lave kunsthåndværk. Kostbare genstande, træ i sten og et metal. Så ånden udruster mennesker med evne, indsigt, forståelse for det materiale, de er med at gøre, hvordan problemerne kan løses, sådan at helligdommen for den levende Gud kan konstrueres. Så ånden udruster med særlige evner. Den Gud kalder til en tjeneste, vil han også udruste med sin ånd. For tredje så kalder ånden også profeterne frem, og byder dem gå med et budskab til Guds folk. Ofte må de forkynde et budskab, som tilhørende ikke vil høre tale om, som de finder irrelevant. Profeten Mika siger, at det er ved Guds ånd, ved Herrens ånd, at han er i stand til at forkynde og påpege folkets skyld og frafald. Så det er tre områder, hvor gammeltidsmændene taler stærkt om ånden, og det kunne vi gå meget mere ud af. Men nu i aften er det altså løfterne om ånden. Vi skal se, at Gud lover sin helligånd til dem, der kommer til kort. Dem, der ikke magter det. Dem, der oplever sig fattige på ånd. Gud er løftes Gud. Og det første er de bemærkelsesværdige udsagn om helligåndens komme. Det er ikke et løfte fra Guds side. Men det er dybfølt ønsker fra Moses side om, at hele Guds folk må erfare Helligånden og må modtage ham. Og her er vi så i 4. Mosebog kapitel 11. Det er under ørkenvandringen. Moses er simpelthen ved at knække sammen af stress, fordi folket hele tiden brokker sig, skælder ud, og siger, at det er for elendige forhold, vi lever under. Det begynder med, at de mange andre slaver, som var fulgt med israelitterne ud af Egypten, de giver sig til at klage og jamre, og siger, at vi havde det meget, meget bedre i Egypten end her ude i ørkenen. Og snart efter, så begynder israelitterne også at klage. Alle forventninger er falmet i ørkensolen. Al deres begejstring for dengang få måneder tidligere, hvor de sluttede pagt med Gud ved Sinai-bjerget, er fuldstændig væk. Nu kommer de med krav om, vi vil have kød, og ikke den her elendige, usle manna, som man ikke kan blive med af. Da vi var i Egypten, der havde vi jo fisk og spise i store mængder. Og det slår Moses helt ud. Vi vil have kød. Det er helt umuligt ude i ørkenen. Og jeg magter det ikke længere, siger Moses til Gud. Der er ingen ende på min ulykke. Nu siger Gud så til Moses, at han skal udpege 70 ældste af folket. Så kan han tage dem med ud til helligdommen, tabernaklet, inde i midt i lejren. Og her vil Gud komme synligt til stede i skyen, og der vil han tale til Moses. Så vil Gud tage af noget af den ånd, som Moses har, og give til de 70 ældste. De skal hjælpe Moses med at bære lederskabets byrde. Og så giver Gud folk et løfte om, at de virkelig skal få kød. ikke bare en dag eller to dage, men en hel måned, så meget de skal hænge dem ud af halsen til sidst. Moses reagerer med at sige, det kan jo slet ikke lade sig gøre. Og Gud siger til Moses, vent og se. Du skal få det at se. Og så kommer Helligånden synligt over de 70. Herren steg ned i skyen og talte til Moses. Han tog noget af den ånd, der hvilede på ham, og lagde den på de 70 ældste. Ånden kom over dem, og de kom i profetisk henrykkelse. Det gjorde de ikke sidenhen. De kom i profetisk henrykkelse. Formentlig har de talt i tunger og lovprist Gud for hans store gerninger. I hvert fald var det synligt for alle, at ånden kom over dem. Så er der en ung mand, der kommer løbende inden for lejren. Han rapporterer til Moses, at to af de 70, som af en eller anden grund ikke var gået med ud til helligdommen, de også var kommet i profetisk henrykkelse. Josua synes, det er en uskik, at to stykker, som af en eller anden grund ikke var gået med ud til helligdommen, at de kommer i profetisk henrykkelse. Det var forkert, at ånden blev givet også til folk inde i lejren, der hvor man kommer med sjofle bemærkninger, griner højt, udtrykker alle mulige skæve ting. Der hvor Israel havde deres egne håndholdte afguder, så nogen havde de med sig under ørkenvandringen. Guder, de havde taget med sig ud af Egypten. Så Josua siger, Moses, stands dem. Vers 29. Men Moses svarede ham, hvis du nedkaldte på mine vegne, giv hele Herrens folk og profeter, fordi Herren lader sin ånd på dem. Så Moses ønsker altså, at det som de 70 eller de 68 plus de to inde i lejren oplever, var noget som hele Guds folk skulle erfare. Gid alle vil få af Guds ånd på samme måde, siger Moses. Så Moses vil ikke standse dem. Moses kender altså Helligåndens dybe fællesskab med Gud. Den ønsker Moses ikke at holde for sig selv. Han kendte Gud så godt, at han ønskede, at ikke bare de udvalgte ledere, men alle i Israel skulle modtage ånden. Moses var selv et åndens menneske. Det betyder ikke, at han altid havde overskud, eller altid forstod Guds veje. Moses kom ud fra mange skuffelser som leder. Og selvom han var et åndens menneske, oplevede Moses også at få nej til sin bøn. Da Israel var kommet til grænsen til det forjættede land, efter 40 års vandring i ørken, så bad Moses inderligt Gud om, må jeg ikke få lov at komme med folket ind og se landet? Han ville så gerne med egne øjne se det land, som Gud havde lovet. Og det vender han tilbage til i sin sidste afskedstale, som han holder for israelitterne i 5. Mosebog. Hele 5. Mosebog er Moses afskedstale med Guds folk. Og han refererer til, hvordan han er bedt til Gud. Vers 25. Lad mig få lov at komme over og se det herlige land på den anden side af Jordan, dette herlige bjergland og Libanon. Men Herren var vred på mig på grund af jer, og ville ikke høre på mig. Han sagde til mig, nu er det nok, tal ikke mere til mig om den sag. Så det har så noget, han i længere tid at bede Gud om. Og så får Moses besked om, at han går op på en bjergtop i nærheden, Pisga, og der kan han se ud mod vest og få et indtryk af landet. Men du kommer ikke over Jordan. Så Gud sagde nej til hans bøn. Så det at kende og erfare Helligåndens stærke tilskyndelse i sit liv, og have erfaring med profetiens gave, er altså ikke ensbetydende med, at man bliver fri fra bønneskuffelser, eller man kan opleve et åndeligt mørke. Moses ønsker altså, at hele Guds folk, ung og gammel, ledere og almindelige mennesker, mand og kvinde, dygtig og dum, må modtage ånden. Gennem profeten Esajas lover Gud så, at han vil lade en ny konge fremstå for Israel. Denne konge skal i særlig grad have Helligånden. Ånden vil på en særlig måde være over ham. Esajas 11, vers 1-3. Der siger profeten Esajas, men der skyder en kvist fra Isais stub. Isai, det er jo Davids far. At det er en rodstub, viser, at kongedømmet for længst er forbi. Der er kun en stub tilbage, men der vil et skud gå frem fra hans rod. Vers 2. Over ham hviler Herrens ånd, visdoms- og indsigtsånd, råds- og styrkesånd, kundskabs- og gudsfrygtsånd. Han lever og ånder i frygt for Herren. Han dømmer ikke efter, hvad hans øjne ser, og fælder ikke dom efter, hvad hans ører hører. Læg mærke til, hvad Esajas siger her. Ånden skal hvile over ham. Ånden kommer altså ikke over Davids søn ved særlige lejligheder. Det oplever David, at ånden kom ved specielle lejligheder. Men Helligånden skal være der konstant over denne spire af Davids slægt. Så ånden hører hjemme hos Messias. Han skal have en særlig visdom og en særlig indsigt i Guds vilje. Han skal besidde en usædvanlig sjælelig og åndelig styrke, og han vil i enestående forstand være i stand til at rådgive mennesker og pege på Guds vej for det enkelte menneske. Han skal være fyldt af kendskab til Gud og af Guds frygt. Han går ikke efter, hvad mennesker mener, men efter, hvad Gud vil. Så kendetegnet på den sande Messias, det er, om man har Helligånden i særlig grad. Og derfor er det jo så afgørende, at Jesus blev døbt i Jordanfloden, og der modtager han ånden. Ånden kom over ham som en due, og derefter ledte ånden Jesus. Det udfolder Esajas lidt mere. I Esajas kapitel 42, 49, 50 og 53 taler Esajas om en Herrens tjener. Om en særlig tjener, et særligt redskab, som Gud har. I 42, 1 siger Herren, se min tjener. Vi skal altså lægge mærke til ham. Ham støtter jeg. Min udvalgte, i ham har jeg fundet velbehag. Jeg lader min ånd komme over ham. Han skal bringe ret til folkene. Så er tjeners opgave ikke bare at undervise Israels folk i Guds vilje, men han skal udbrede Guds ret til folkene. Også alle andre end dem, der hører til Guds folk. Derfor behøver han Helligånden, og derfor vil Gud lade sin ånd komme over ham. I Esajas 61, der tager tjeneren sig selv ordet og siger, Gud, Herrens ånd er over mig, fordi Herren har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige og lægedom til dem, hvis hjerte er knust, for at udråbe frigivelse for fanger og løsladelse for lænkede, for at udråbe et nådeår for Herren og en hævndag fra vor Gud, for at trøste alle, der sørger. Det tjener selv, der nu tager ordet. Indtil nu har Jesajas bare talt om tjeneren, og han har vist tjeneren, der er blevet udsat for den største lidelse og fornedrelse. Det er kapitel 53. Men her i kapitel 61 kommer tjeneren selv frem. Og tjeneren siger, at han blev salvet med Guds ånd. På samme måde som kongen blev salvet, så han blev salvet med Helligånden. Og han modtog ånden, for at han kan forkynde evangeliet for de fattige, for de forpinte, for dem, som ikke får livet til at lykkes. Han sætter fanger i frihed. Og ved åndens kraft, der udråber han et nådeår fra Herren. Det vil sige, at han forkynder tilgivelse og fred fra Gud. Det ord her læste Jesus jo op i synagogen i Nazaret. Han fik ret en bogrulle med profeten Esajas, og så slog han op på dette her, eller rullede hen til det. Og så, da han læste det her, så foldede han bogrullen sammen og sagde, i dag er det ord, I har hørt, gået i opfyldelse. Så Guds ånd fyldte Jesus, sådan at han kunne forkynde godt budskab for fattige. Men Esajas nåede altså ikke bare med at sige, at Guds tjener, at Messias, skulle have ånden. Nej, hele Guds folk får løfte om, at Gud vil give dem Helligånden. Det, som Moses så inderligt ønskede for hele Israel, det skal blive virkelighed for alle. Esajas 44, vers 1-5. Der taler Gud til Israels folk. Sammenhængen den, at folket har syndet, folket har holdt fast ved deres mange afguder, og så til sidst kommer så Guds dom. Gud har straffet folket, rykket det op med rode, og ladet fremmede magter deportere det. Men i kapitel 43 slutningen vil Gud nu tage alt skyld væk fra folket. Gud alene vil udslette alle deres overtrædelse, al deres lunkenhed, al deres dobbelthed. Og nu lyder evangeliet, frygt ikke. Vers 2. Dette siger Herren, som skabte dig, han som dannede dig for moders liv, hjælper dig. Frygt ikke, min tjener Jakob. Jeshurun, som jeg har udvalgt. Jeshurun er et hædersbetegnelse og betyder den oprigtige, den retfærdige. Hvorfor er det ikke grund til at frygte? For selvom Gud tilgav folket, så vil de stadig have den samme tilbøjelighed til frafald, til at have små hjemmelavede guder ved siden af. Jo, vers 3. For jeg udgyder vand over den tørstige jord, strømmer af vand over det tørre land. Jeg udgyder min ånd over dit afkom, min velsignelse over dine efterkommere. Når der ikke er grund til frygt mere, så er det fordi Gud giver et løfte om ånden. Det ord, der bruges her, er et ord, der signalerer, at man hælder rigtig meget vand ud på jorden. Det er ikke bare en tynd stråle. Det ord, udgyder min ånd, det er noget, der kommer i overflod. Israel er som en ørken, som et område uden planter, uden vækst. I dem selv kan de ikke ændre noget som helst på deres indstilling og på denne ørkentilstand. Men Gud vil udgyder sin ånd over dem i rigelige mængder, ikke bare for de få, men for alt i Guds folk. Så åndens komme er ensbetydende med Guds velsignelse. Helligånden rimer ikke med åndelig tvang og manipulation, men med velsignelse. Derfor behøver du ikke at frygte. Hvad følger kom der så af åndens komme? Vers 5. En siger, jeg tilhører Herren. En anden kalder sig med Jakobs navn. En skriver sin hånd, tilhører Herren og bruger Israel som hæders navn. Så åndens komme gør, at den enkelte med stolthed vil vedgå, at nu tilhører jeg Gud. Man vil ikke skamme sig over at være en del af Guds folk. Man betragter det som stort at være en del af Guds folk. Så Helligånden giver frimodighed. Ånden fornyer Guds forhold. Og Guds relation er ikke længere bare vane og tradition. Så Esajas 44 taler altså om, at hele Guds folk skal finde tilgivelse, og at Gud vil udgyde sin ånd over dem. Åndens komme er som store vandstrømme i ørkenen. Det mest kendte af de gamle testamentlige løfter om ånden, det er selvfølgelig Joels bog, kapitel 3, vers 1-5. Det skal ske derefter, siger Joel. Derefter. Det er fordi Joel har talt ind i en situation, hvor folket har været udsat for en voldsom græshopperplage, som har så mange græshopper, så at der er intet grønt tilbage. Lidt svarende til den stærke, dramatiske græshopperplage, der var i Østafrika for nogle år siden, som gjorde, at tusinder måtte flygte, for der var intet levende for deres dyr. Og nu har Joel så talt om, at Gud vil bønhøre sit folk og vil sende ny vækst og ny overflod af frugtbarhed efter græshoppernes haven. Og så kommer det. Derefter vil jeg udgyde min ånd over alle mennesker. Jeres sønner og døtre skal profetere. Jeres gamle skal have drømme. Jeres unge skal se syner. Selv over jeres trælle og trælkvinder vil jeg udgyde min ånd i de dage. Jeg sætter tegn på himlen og på jorden, blod og ild og røgsøjler. Solen forvandles til mørke og månen til blod, før Herrens store og frygtelige dag kommer. Og enhver, der påkalder Herrens navn, skal frelses. For på Sions bjerg og Jerusalem skal der være redning, som Herren har sagt, for de undslupne, som Herren kalder på. Så Joel taler altså her om en udgydelse af ånden. Ikke bare over Israel, men over alle mennesker. Det ord, der er brugt her, at udgyde noget, det bruges meget ofte om en pludselig voldsom hælden væske ud, så ånden kommer med magt over mennesker, siger Joel. Og alle mennesker, uanset deres status, uanset om de hører til de fornemme lande eller ej, også dem, som har det ufaglærte arbejde, dem, som har det hårde fysiske job, eller dem, som måske ikke magter andet end bare et simpelt skånejob, alle vil få Helligånden givet. Når ånden kommer, så vil profetiens gave blive givet til alle. Alle vil få indsigt i Guds plan og Guds vilje. Og forkyndelsen vil ske med en åndelig autoritet. Og den vil lede mennesker til tro og til at påkalde Guds navn, som det siges i vers 5. En hver, der påkalder Herrens navn, skal frelses. Og budskabet om frelse skal udgå fra Jerusalem til hele jorden. Det løfte gik i opfyldelse pinsedag som bekendt. Hvor, da pinsedagen kom, så blev folk så forundret over det, der skete. Men Peter, han siger, at det er nøjagtigt, som profeten Joel har forudsagt det. Her sker det, som er sagt ved profeten Joel. Det skal ske de sidste dage, siger Gud. Jeg vil udgyde min ånd over alle mennesker. Jeres sønner og døtre skal profetere, jeres unge ser syner, jeres gamle har drømme, osv. Og de næste mange år efter pinsedag skete det gang på gang, og der hvor menigheden var samlet, så kom ånden synligt over menigheden. Og den bekræftede evangeliets budskab, at Jesus den korsfæstede, han er opstået, han lever, og han har nu sendt sin ånd. Sådan som det var lov i de gamle testamente. Både Esajas og Joel taler om strømme af vand. Strømme af ånden. Profeten Ezekiel, han går en lidt anden vej. Ezekiel, han er ikke som de andre profeter. På Ezekiels tid, så er Israel i landflygtighed. Som helt ung præst var Ezekiel med de første grupper af landflygtige, som kom til Babylon. Men Gud lover gennem Ezekiel, at Gud vil føre folk tilbage og give dem land igen. Og så vil han skabe en åndelig fornyelse. Ezekiel 36, vers 25-27. Jeg vil stænke rent vand på jer, så I bliver rene. Jeg renser jer for al jeres urenhed, for alle jeres møguder. Det ord, Ezekiel bruger her, det er meget, meget stærke ord end møgud. Det er et ord, der er dannet på det hebraiske ord for lort. Jeg giver jer et nyt hjerte og en ny ånd i jeres indre. Jeg fjerner stenhjerte fra jeres krop og giver jer et hjerte og kød. Jeg giver jer min ånd i jeres indre, så I følger mine love om hyggeligt holder mine bud. Gud vil altså rense Israel for alle deres urenheder. Han fornyer dem ved at give dem Helligånden i deres indre. Så Guds egen ånd vil fylde dem, forvandle dem, præge dem, skabe en ny grundholdning i dem. Det er min ånd, jeg giver dem. Vers 27. De får en indre tilskyndelse af til at følge Guds orden og Guds bud. Og de tidligere reagerer ved at sige, at lovens bud, det gider vi ikke. Det er irrelevant. Så vil de nu med glæde tage imod Guds vejledning. Så ånden skaber en ny lydighed. Ezekiel har også tidligere været inde på samme tanke. Ezekiel 11, vers 19-20. Her bliver Ezekiel ved Guds ånd transporteret tilbage til templet i Jerusalem. Det er før templets ødelæggelse. Og der bliver Ezekiel forfærdet ved at se al den afgudsstyrke, som finder sted i Guds hus. Og Ezekiel ser, hvordan Guds herlighed, Guds nærvær har forladt templet på grund af folkets mange synder. Gud kan ikke længere bo i sit folk. Men en dag vil, siger Ezekiel, vil Gud føre folket tilbage, så vil han rense det for al urenhed og synd, så vil han skænke folket ånden. Jeg giver dem et andet hjerte og en ny ånd i deres indre. Jeg fjerner stenhjerte fra deres krop og giver dem et hjerte af kød, så de følger mine love og omhyggeligt holder mine bud. De skal være mit folk, og jeg vil være deres Gud. Gud vil gøre dem levende. Gud vil skænke dem et nyt hjerte ved sin ånd. Og folket selv skal blive det nye tempel for Herren. De skal ikke længere have et fysisk tempel, men selv som folk være det levende Guds hus. Det sidste løfte om ånden, som vi vil stanse for i aften, det er fra Zakarias 12, vers 10. Og Zakarias jo altså profet efter hjemkomsten. Der siger Zakarias, vers 10, kapitel 12, men over Davids hus og Jerusalems indbygger vil jeg udgyde nådens og bøndens ånd, og de skal se hen til mig, ham de har gennemboret. De skal holde dødsklage over ham, ligesom man klager over sin eneste søn, holde bitter sorg over ham, ligesom man sørger over sin førstefødte. Gud lover her gennem Zakarias, at han udgiver sin ånd over Jerusalems indbyggere. Ånden kaldes her for nådens og bøndens ånd. Åndens komme medfører for Zakarias ikke profeti og særlige åndsåbenbaringer, men derimod bod, smerte, fortvivlelse. En fælles bevidsthed om skyld vil ramme alle. Alle forsvarsparader vil forfalde. Man indser sin synd, og man trygler Gud om noget. Og så skal se hen til ham, som de har gennemboret. Det underlige er, at Gud faktisk siger, de skal se hen til mig, som de har gennemboret. Vores danske oversættelse, den får jeg et ham ind. De skal hen til mig, ham de har gennemboret. Men det står der ikke i grundteksten. De skal hen til mig, som de har gennemboret. Det vil sige, profetiens ånd og profetiens Gud er den samme, som bliver gennemboret i Jerusalem. De skal se hen til en korsfæstet Gud. Det er Helligåndens gerning. Han skal udvirke, at folk fatter tillid til ham, som hænger der med armen spredt ud, navlet til et kors. Og der må vi huske på, at i datiden var kors ikke et smukt smykke, man gik med. Et kors var noget af det værste, der kunne ske et menneske. Det var virkelig et tegn på, at man var forladt af Gud. Så det er Helligåndens gerning, at vi fatter tillid til ham, som hænger der på kors, ud af gennemboret. De skal se hen til ham for at få hjælp og redning. Så Helligånden skal udvirke synds indsigt og synds erkendelse. Og det skal virke, at Jerusalem begynder at vende sig til ham, som de selv var med til at gennemboe. Så lad os prøve at samle det. I 4. Mosebog 11 længes Moses inderligt efter, at ikke bare de få, men hele Israel skal modtage Guds ånd, komme til at stå i en profets fortrolige forhold til Gud. Den kommende Messias af Davids slægt har Helligånden som sit særlige kendetegn, at Gud har salvet ham med sin ånd, og Gud virker igennem ham. Profeten har talt om, at ånden vil komme til folket som strømme af levende vand på den golde og tørre ørkenjord. Han fornyer det genstridige og modvillige menneskehjerter, og han vil virke, at folk vil se hen til ham, der blev korsfæstet. Så Helligånden i Gamle Testamentet er løftes ånd. Den ånd, som Gud har lovet, ikke bare Israel, men alle mennesker. Da Jesus påskeaftenen er sammen med sine disciple, det er efter opstandelsen i Lukas 24, så siger Jesus, se, jeg sender det, min far har lovet jer. Det er alle løfterne om ånden i Gamle Testamentet. Og lidt senere, hvor Jesus spiser sammen med disciplene, så pålagde de mig ikke at forlade Jerusalem, men skulle vente på det, som faderen har lovet. Det om det, som I har hørt mig sige. Så i aften har vi været sammen om en lille del af de mange løfter om Helligånden, som Gamle Testamentet rummer. Gud er virkelig løfternes Gud i Gamle Testamentet. Og en lille del af disse mange løfter handler om helligdom, Helligånden, Helligåndens gave til alle mennesker og til enhver, der vil følge Jesus. Johannes 7. På festens sidste og største dag, det er løvhyttefesten. Det er i efteråret, det er september måned, begyndelse af oktober måske. Og nu venter alle på, at efterårsregnen snart vil komme. Der stod Jesus frem og råbte, den der tørster skal komme til mig og drikke. Den der tror på mig skal det gå, som skriften siger, for hans indre skal der rinde strømme af levende vand. Det sagde Jesus om den ånd, som de der troede på ham skulle få. For ånden var der endnu ikke, fordi Jesus endnu ikke var herliggjort. Så Jesus indbyder folk til at komme til ham og modtage ånden fra ham. Og Jesus får sig til, at dem, der modtager ånden, at der vil ånden også udgå fra dem, som følger Jesus. Så Jesus stadfæster løfterne fra Gamle Testamentet og forstærker dem. Messias har ånden, og han giver ånden til dem, der følger ham. Lad os bede sammen. Kære Jesus, vi takker og priser dig for dine løfter. Tak fordi du er den, som virkelig gør alt det, som Gamle Testamentet siger om din ånds komme. Herre, vi beder om at erfare ånden også i vort liv. Og du også vil røre ved os og lede os til kilderne med det levende vand. Vi beder dig herover for, at du vil nå mange mennesker også igennem os. Du vil skabe en ny vækkelse i vort folk og i vort land. Vi bekender vort folks store skyld og vantro. Vi beder dig om din barmhjertighed. Du på ny vil udgyde af ånden. Herre, kom.